Biografia unui personaj. Antigona. Prezintă profesor doctor Ileana Berloge.
Printre cele mai luminoase eroine ale dramaturgiei universale, simbol al curajului și al puterii de sacrificiu, al abnegației și al luptei pentru împlinirea datoriei față de familie, față de datin, față de om, este Antigona. Vorbind despre Antigona, o asociem încă de la început cu piesa ce-i poartă numele, cu tragedia marelui Sofocle, cel care acum 2500 de ani a știut să zugrăvească caracterul de neînfrânt al fiicei nefericitului Ödip. Caracterul dârzei Antigona, singura în stare să-l înfrunte pe Creon și să calce poruncile lui arbitrare înmormântându-și fratele. De numele lui Sofocle sunt legate cele trei scene cheie în care apare această eroină, scena de început când ne dezvăluie, răsturnând pas cu pas argumentele surorii ei Ismena, intenția de a-și înmormânta fratele, momentul culminant al aducerii ei în fața regelui când nu precedă nicio clipă să-l combată, spunându-i că ea este făcută pentru a iubi și nu pentru a urâi, încheind cu acel emoționant rămas bun adresat pământului țării, în care răsună cele mai puternice și zguduitoare accente de părere de rău după soare, lumină și viață. Personajul are origini mitice, așa cum au aproape toți eroii tragediilor antice, semnificațiile de bază fiind cert cele date de tradițiile populare, dar ele au fost, așa cum s-a întâmplat cu întreaga mitologie greacă, trecute prin filtrul marilor poeți, încărcate cu toate meditațiile și gândurile oamenilor de cultură, dorniși să-și cunoască menirea, să-și făurească destinul, să deslege enigmele universului. Pentru prima dată o găsim pe Antigona nu la Sofocle, ci la Eschil, în cei șapte contra Tebei. În această tragedie bărbătească, cu eroi care nu se lasă înduplecați de nimeni și de nimic, Antigona apare alături de sora ei Ismena abia în final, atunci când pe scenă sunt aduși frații ei morți. Cele două surori îi jelesc aproape cu aceleași cuvinte și cu aceeași durere adâncă. Se simte în această tragedie, la fel ca și în celelalte opere eschiliene, faptul că ne aflăm încă foarte aproape de începuturile teatrului, atât prin prezența lamentațiilor și a ceremonialurilor funebre, luate de către dramaturg aproape ca atare din obiceiurile reale, cât și prin unilateralitatea eroilor. Antigona nu are pe scenă decât două atitudini. Prima, aceea de durere, în care nu se diferențiază, așa cum arătam mai înainte, cu nimic de sora ei Ismena, și cea de-a doua, hotărârea bruscă de a-și înmormânta fratele, trecând peste porunca lui Creon. Această hotărâre însă nu este cu nimic explicată și nu este cu nimic justificată. Pare mai degrabă o pornire spontană, o pornire naturală. Eroina lui Sofocle este cert mult mai complexă, dar ceea ce ne impresionează în mod deosebit la cel de-al doilea mare autor tragic este faptul că ne-a arătat pe Antigona călăuzită numai de convingerile ei interioare, de idealurile ei de viață. Hotărârea de a-și înmormânta fratele îi aparține, ea nu acționează nicio clipă la îndemnuri care vin din afara ei. Mai mult decât atât, la Sofocle Antigona nu se limitează numai la a-și înmormânta fratele, ci o vedem și plină de dragoste de viață, regretând faptul că trebuie să moară la o vârstă atât de fragedă, dar decisă să meargă până la capăt pe drumul ales.
Tu, care-ți pleci privirea, răspunde acum tu. Aceste grele fapte le-ai săvârșit, ori nu?
El spune adevărul. Sunt singura de vină.
Străjerule, ești liber! Eu nu-ți mai port pricină. Ușoară ți-i scăparea de o învinuire grea. Să-mi spui pe scurt, îndată, de ce-ai făcut așa? Știai că-i o poruncă ce-am dat-o eu ca rege?
Știam. Cetatea întreagă cunoaște această lege.
Și tu, Cu însăși legea te înfrunți și nu te temi?
Da, nu mă tem. Toți zeii cerești sub pământeni ne dau porunci de aceste nedrepte pentru oameni. Dar voi ați pământeană cu a lor să nu asameni, crezând că poți înfrânge zeieștile lor legi. Ei nu domnesc vremelnic, ei stăpânesc pe veci, porunca lor nu-i scrisă ca pravila de lume și nimeni nu cunoaște când s-a ivit anume. Deși-ți cunosc puterea, eu nu mă tem de ea când legilor divine slujesc prin fapta mea. De-o fi să pierd o sândă, doar știu că-s muritoare. Știam că mor înainte ca legea să-ți înfrâng, iar de-o-i pieri înainte de timp, la ce să plâng? Bătutului de soartă egal e când moare. De aceea nu mă doare orice m-ar aștepta. Dar dacă pe-al meu frate lăsam în părăsire și în datinile morții nu-i aduceam cinstire și nu-i puneam țărână, atunci, da, mă durea. Iar dacă a mea faptă o socotești smintită, fălește-te, că-ntreagă ți este datorită.
Pieirea o pândește, dar tare ca un stei, ea nu se pleacă soartei, la fel ca tatăl ei.
Dar cuteza ți-ar spune și aceste limbi legate. Așa domnesc tiranii, din spaima tuturor, spun ce vor ei să spună și fac așa cum vor.
Doar tu susții acestea din toți acii de față.
Și ei ar vrea să o spună, dar teama-i îngheață.
Nu-ți e de toți rușine? Al lor dispreț nu-l vezi?
El frate a fost cu mine, deci nu mă rușinez să spun că după datin voiam să-i fac mormântul.
N-ai mai avut un frate ce luptă înfruntându-l pe acest nemernic frate, eroic a căzut?
Da. Din aceeași mamă și tată ne-am născut.
Îți umilești eroul când îți cinstești dușmanul.
E frate cu eroul acest vrășmaș, sărmanul.
Netrebnicul nu-i vrednic a fi cinstit la fel.
El n-a fost rob, ci frate în rang egal cu el.
Lovea cetatea unul, celălalt apărat-o.
Dar morții au lege. Și eu am respectat-o.
Cel bun și cel mișelnic nu au aceeași sorți.
E alta judecata din Hades la cei morți.
La un vrășmaș, vrășmașe îi e și amintirea.
Eu nu cunosc ce-i ura, știu numai ce-i iubirea.
Atunci vei merge în Hades și ai să iubești cât vrei. Atât cât voi fi rege, nu-mi vor dicta femei.
Cele mai serioase transformări în tragedia greacă le găsim în opera lui Euripide. Ultimul dintre cei trei mari autori antici a desăvârșit procesul de laicizare a tragediei, arătând limpede faptul că oamenii nu mai sunt jucării în mâna zeilor, ci cauza fericirii și a nefericirii se află în ei înșiși, în pornirile lor nesăbuite, în lipsa de măsură care duce la dezastru și nenorocire, dar tot în oameni se află și puterea de a reechilibra totul prin sacrificiu și renunțare. Printre cele mai dezastruoase forme de distrugere după Euripide era războiul. Să nu uităm nicio clipă că acest mare autor tragic a trăit în timpul celui mai cumplit dintre războaie, și anume a războiului fratricid, a războiului peloponeziac. În aceste noi condiții și rolul Antigonei apare, pe de o parte mai șters, pe de altă parte mai complex. Ea este fiica și sora plină de iubire, care alături de mama ei nu contenește să-și implore frații să nu se mai lupte între ei. este o ființă vie, dar și un simbol al tuturor fetelor care au vărsat lacrimi în timpul războiului peloponeziac, văzându-și frații uciși. Pe Euripide îl interesează mai puțin că Antigona este gata să moară pentru a-și înmormânta fratele. Pe el îl interesează mai mult fica iubitoare care pleacă cu bătrânul ei tată pe drumul pribegiei. De aceea, finalul tragediei ne arată tocmai acest moment. Este adevărat că acest final este precedat de discuția cu Creon, dar suntem în fața unei dispute fără gravitatea și emoția pe care am avut-o la Sofocle. Iar ceea ce contează, după cum spuneam mai înainte, este hotărârea Antigonei de a pleca cu tatăl ei, de a-i fi sprijin și călăuză, rămânând astfel un simbol al iubirii, al fecioarei gata să consoleze, să apere, să ajute. Interesant de reținut este faptul că pe Antigona nu mai întâlnim în teatru latin, cel puțin în piesele care ne-au rămas, după cum nu o întâlnim nici în Renaștere, cu excepția unei modeste lucrări a lui Robert Garnier. Ceea ce constatăm este faptul că o găsim pe Antigona pentru prima dată, într-adevăr, într-o lumină convingătoare, abia la Racine. În Tebaida sau Frații dușmani, autorul francez a pornit în primul rând de la modelul lui Euripide. De aceea, pe prim plan, vom găsi pe Iocasta, pe mama disperată în fața fiilor ei deveniți dușmani de moarte, după cum și zadarnicile ei încercări de a-i opri de la dezastru. Alături de mama ei, cu inima sfâșiată, este și Antigona, o fică sensibilă, iubitoare, plină de gingășie și bun simț. Eroina lui Racine nu mai are nimic din mândra și orgolioasă Antigona sofocleană, dar nu și-a pierdut tăria sufletească atunci când este pusă în fața unor situații grele. Este plină de sensibilitate, știe să se retragă atunci când trebuie cu multă demnitate, iar în final dispare din fața noastră pentru a se omorî.
Sărmană principesă, ce hotărâre ei? Când ți-ai văzut în brațe, sărmană mamă, moartă, cuvine-se să mergi pe urma ei și să-ți închei prin moarte nefericita soartă? Vrei să rămâi în viață să înfrunzi nenorocirea când frații tăi înfruntă luptând nelegiuirea? În lupta începută nu-i nicio mântuire. Cumplita pilda mamei, simt sufletul că-mi frânge, eu singură vărs lacrimi de groază și iubire, pe când toți ceilalți varsă numai sânge. Ah, în ce restriște cruntă mă aflu eu acum, să mai trăiesc sau să-mi fac însumi seamă? Durerea mă îndeamnă spre cel mai jalnic drum, iubirea mă oprește, dar mama, vai, mă cheamă, o văd cum așteaptă în umbră, în mormânt. Prin gânduri de pieire, iubirea-și face cale când dragostea mă cheamă. Cumplitul legământ îl văd cum se destramă cu groază și cu jale. Doar tu mai poți, iubire, să faci să zăbovească un suflet plin de jale pe lumea pământească. Restriștea mea cumplită e mai presus de fire și totuși vrei să mai trăiesc, iubire. Iubitul meu la groapă mă va urma, știu bine. Trăind îi mântui viața și astfel se cuvine. O, Hemon, ce putere e în farmecul iubirii! Trăiesc să-ți pot aduce prilejul mântuirii. Te-ai îndoit vreodată de veșnic, am credință. Oh, voi afla acum smintita biruință. Ce vești mi-aduci? Cumplite? Olimpia, vorbește.
Am alergat zadarnic. Luptata o vitejește, stăpână. Eteocle, slăvitul nostru rege, a fost ucis în lupta cu oștile pribege de polinici aduse. Acum biruitor, viteazul polinice, e domnul tuturor. Mi s-a mai spus că Hemon s-a străduit zadarnic, voind să pună capăt duelului amarnic.
Nu mă îndoiesc de Hemon. Mărinimea lui s-a împotrivit cu râfnă mereu păcatului. De-ar fi putut să curme luptând nelegiuirea, ar fi făcut-o. Însă l-aștepta pieirea, căci ura lor cumplită și vrajba lor de fiară în râuri mari de sânge se cuvenea să piară. V-ați potolit mânia, o frați nelegiuiți, în pacea crunda morții acum vă odihniți. Nu s-au văzut doi principi un tron să-și-l împartă, a trebuit prăpădul acum să vă despartă, să-l prăvălească un frate pe celălalt în moarte. Sărmana voastră soră vă plânge pe amândoi, restriștea mă înfioară mai rău decât pe voi, căci din atâtea rele pe voi încrâncenate nu mai simțiți nici una, iar eu le simt pe toate.
Dar dacă Polinice ar fi căzut în frânt, îți știu de mult, domniță, duiosul simțământ ce te lega de dânsul. Mai mult l-ai îndrăgit decât pe Eteocle, monarhul legiuit.
Țineam la Polinice mai mult. Da, ai dreptate. Decât la Eteocle, nefericitui frate. Vedeam în Polinice un frate scump, iubit, împodobit de haruri și, vai, nefericit. Dar groaznica lui faptă, omor cumplit de frate, îmi spulberă iubirea și gândurile toate. Acum de Eteocle, nespus de mult mi-e milă, de bietul Polinice acum îmi este silă.
Sosește Creon, doamnă.
E trist și știu pricina. El i-a trimis la moarte să-și spășească vina. Se apropie răsplata, de toate-i vinovat.
Veste îngrozitoare! O, cum s-a întâmplat, domniță, cum? Regina Iocasta?
Da, e moartă.
Dar pot măcar să aflu de ce cumplita soartă i-a stins făcâlia vieții și i-a deschis mormântul?
De bună voie, Creon a părăsit pământul și a înfipt în piept junghierul adânc sub ochii mei, punându-și capăt vieții și chinurilor ei.
N-ar fi răbdat să afle cum i-a murit feciorul.
E adevărat că Zeus, a tot stăpânitorul...
Nu-mi vinui mânia înaltă și divină, tu singur ești făptașul. Tu porți întreaga vină. Tu pe sărmanul frate în luptă l-ai trimis. El s-a încrezut în tine și în luptă a fost ucis. Cumplită buruiană pe tron e lingușirea. Iar regilor de-a pururi le-a făurit pieirea. Voi, sfednici, fără suflet, vicleni, nesocotiți, uitați că împreună cu ei vă prăbușiți. Vezi bine, Creon, soarta cumplită pentru mine i-aduce răzbunare viclenei tale vine. Ucise Eteocle, prin suferințe amare vei înfrunta acum cereasca răzbunare.
Domnița, ai dreptate, de-ți plângi, că-și văd că știi, doi frați căzuți în luptă, îmi plâng și eu doi fii.
Doi frați căzuți în luptă, doi fii ai tăi și ei pe toți și-au pus pe cetea nemilostivi zei.
Cum? N-ai aflat, domniță, de groasnicul omor?
Știam că Polinice a fost biruitor și că zadarnic Hemon cercat-o să-i despartă.
Restriștea hărăzită de nemiloasa soartă e încă mai cumplită. Cu sângele îmi plătesc. Îngăduie, domniță, ce știu să-ți povestesc.
O soartă nemiloasă, restriștea mea mi-o curmă, din chinurile mele l-ascult pe cel din urmă.
Să nu uităm nicio clipă însă că ne aflăm în secolul al XVII-lea și teatrul lui Racine se adresează unui public rafinat, obișnuit cu cuvinte frumoase, cu descrieri de meandre sufletești, cu treceri de la o stare la alta, cu dialoguri menite să arate profunzimi de gândire și simțire, pline de nuanțe, dar și sofisticate. O primă schimbare, cu ecouri dintre cele mai serioase asupra întregii atmosfere, o avem în trecerea de la exterior la interior. Acțiunea tragediantice se petrecea în mod invariabil în fața palatului sau a templului, în fața oamenilor. În teatrul lui Racine a dispărut exteriorul, întâmplările având loc în sălile palatului, de unde și intimitatea lor. dar și posibilitatea de a se ajunge la situații, la sentimente, la gânduri care nu ar fi putut fi niciodată exprimate în public. Dacă iubirea Antigonei pentru frații și părinții ei erau de domeniu public, în antichitate însă să nu uităm că n-am auzit-o niciodată vorbind despre logotnicul ei. La Rasin, Antigona este o soră iubitoare, dar în același timp este și-o îndrăgostită. Îl iubește pe Hemon și este iubită de fiul lui Creon, din tot sufletul. Dar timpul în care cei doi eroi trăiesc, ura fraților Antigonei, ambiția lui Creon, toate acestea le sunt împotrivă.
Vom auzi acum oracolul ce spune. Olimpia vorbește.
Domniță, vai de noi!
Vestește prin urmare oracolul război?
Nu mai cumplit, domniță! O zei, ce grozăvie!
Vorbește! Ce vestește a zeilor mânie?
De vreți, Steban, să fie pace în țară! A zeilor poruncă înaltă vă vestesc! Blădița cea din urma sângelui regesc va trebui să piară!
O zei! Înverșunare pe neam nefericit! Răspundeți, zeii puternici, de ce ne-ați osândit? N-a fost destul că bietul Ödip, sărmanul tată, e mort? Vreți ca prăpădul pe tot să se abată?
O astfel de osândă de fel nu te privește. Te apără virtutea ce în tine strălucește. Doar știu prea bine, zeii, că ești nevinovată.
Ei, văd în mine o draz la sărmanului meu tată. Să-mi frâng porunca soartei nu este niciun chip. E hărăzită morții copila lui Ödip. Smerită mă-i supune poruncilor divine, dar soarta te osândește, sărmane, și pe tine, și tu faci parte, Hemon, din neamul osândit. Plătim cu toții, chiar fără să fii păcătuit. De ce n-a vrut destinul ca neamul păcătos să-și afle o bârșie cumplită mult mai jos?
Regeasca o bârșie prilej de remușcare? Să mor în chipul acesta îmi pare o înălțare. Sunt mândru că sunt mlădiță din sângele regesc, chiar dacă se cuvine cu moartea să plătesc.
Cum? Dacă neamul nostru a săvârșit păcate, se cade să plătească și Hemon pentru toate? Ah, nu-i destul să piară părinți, copii și frați, cuvine să se moară și alți nevinovați. Noi ne plătim păcatul, o zei nemuritori. E drept ca pentru alții să fiți îndurători. Păcatul tatii Hemon te duce la pieire. Dar vina ta cea mare e marea mea iubire. Prin tine osândește neîndurat, adice păcatul unui rege, iubirea unei fiice, iubirea mea, o Hemon, înspre mormânt te îndreaptă. Tot sângele lui Laios osânda și-o așteaptă.
În veacul luminilor, în secolul enciclopediștilor și al pregătirii Revoluției Burgheze din 1789, tragedia părăsește din nou tonul intimist de cameră căpătat la curtea lui Ludovic al XIV-lea, intrând pe arena dezbaterilor politice. Voltaire se afirmă ca un adevărat adept al tragediei politice, demonstrând în Mahomed, și nu numai în această tragedie, că versul trebuie să se ridice patetic și înflăcărat pentru apărarea libertății, demascând cruzimea, despotismul, pledând pentru drepturile omului și demnitatea lui. Dar nu Voltaire a fost acela care a dat și fior emoțional tragedii politice din veacul al XVIII-lea, ci Vittorio Alfieri, primul și cel mai important autor de tragedii din Italia. În opera lui Alfieri găsim din plin și lecția adevărului psihologic rasinian și pe aceea patosului dezbaterii politice al lui Voltaire, dar mai mult decât atât găsim și ecourile luptei pentru eliberarea națională, accentele eroice cerute de cei ce se sacrifică voluntar pentru patrie. Vittorio Alfieri și-a luat subiectele de pretutindeni, căutând în primul rând corespondențele cu idealurile timpului său, un material dramatic capabil să devină convingător pentru pledoariile lui. Și iată că pentru prima dată patosul dezbaterii politice, proprii tragedii lui Sofocle, a revenit în teatrul european, întărit cu toată înflăcărarea și fervoarea unei epoci pre-revoluționare. Istoria labdacizilor este prezentă în două dintre tragediile lui Vittorio Alfieri, în Polinice și în Antigona. Tragedii, dar și pledoarii în același timp împotriva luptelor fratricide și împotriva despotismului. În prima dintre tragedii, în Polinice, rolul Antigonei este mai puțin important, pe prim plan fiind dorința de a domnia lui Polinice, ambiția și ura față de fratele lui, sentimente și porniri care vor duce la moartea amândorora, după cum și la moartea Iocastei. În cea de-a doua piesă însă, care îi poartă și numele de altfel, în Antigona, eroina se află pe prim plan.
Bezna mă înfioară. Cum? Șovăi? Șovăi inima. Se poate. Îmi tremură picioarele. Mă clatin. De ce atâta groază? Săvârșesc vreo vină, vreun păcat? Mă tem de moarte. Mi-e teamă doar să nu-mi îndeplinesc îndatorirea. O, te-am plâns zadarnic, sărmane, scumpe frate Polinice. Nu-i vreme acum de lacrimi, ci de fapte. Vei fi înmormântat cum se cuvine sau voi plăti cu jertfa vieții mele? S-ar cuveni să stăpânești o noapte de-a pururi pe această cruntă țară ce nu mai este vrednică de soare și de lumina lui. Să te învesmânți cu vălul cel mai plin de întuneric, ca să mă ajuți în fapta cuvenită, făcându-mă aievea nevăzută de străjile tiranului. În tine împunădejdea noapte. Zei puternici, de n-ați jurat pieirea țării mele, lăsați-mă cu vincioasa faptă să o duc la bun sfârșit, căci fapta e sfântă. Iubirea mea de soră mă îndeamnă să o săvârșesc.
Cu toate că Vittorio Alfieri este un partizan al simplității, construind acțiuni unitare, conflicte urmărite cu atenție și consecvență, să nu uităm că este totuși un dramaturg al veacului al XVIII-lea, al epocii ce precede romantismul, deci al momentului în care sentimentele și capacitatea de a le trăi puternic, nuanțele și complexitatea lor sunt pe prim plan. Oamenii sunt mânați de voință și își urmăresc scopul, dar pe scenă cuvântul este făcut parcă anume să zugrăvească intensitatea simțirii, tumultul de patim ce răscolește adâncul sufletesc.
Ce s-a întâmplat? Ce faptă săvârșită a femeia aceasta?
Îți voi spune eu, privește-mă, stau înaintea ta, ți-am încălcat nelegiuita lege, ți-o spun în față, eu l-am ars pe rug, pe urgisitum, frate Polinice.
Mânia ta pe mine doar să cadă, păcatul unei fapte vinovate îl ispășește acela ce a gândit-o, iar nu acela care a săvârșit-o.
Să nu te încrezi în ea, întreaga faptă. Am săvârșit-o și am gândit-o eu.
Aceea care a săvârșit păcatul, cu moarte rușinoasă va plăti.
Ai pus pe tron nedreaptă stăpânire. Mi se cuvine tronul numai mie, iar tu l-ai uzurpat fără de lege.
Nelegiuit-o! Tronul nu e al tău! Copila incestului, doar moartea ți se cuvine ție! Iată sora fraților uciși de mâna lor.
Tu l-ai trimis la moarte, tu, tirane! Păcatul nostru e mai presus de fire că și ne-a născut nelegiuitul, frate. Păcatul acesta și-a primit o sânda. Dar tu ai pus acest război la cale. Tu le-ai hrănit la amândoi mânia, pe unul ingușindu-l și împotriva lui Polinice. uneltind cu ură. Tu i-ai trădat pe frați, pe amândoi, în chipul acesta pregătindu-ți calea spre tron prin uneltiri nelegiuite.
Cu orice preț vrei deci să aduci pe Irea asupra ta, sărmana Antigona.
Voi să afli odată adevărul acest cumplit tiran. Ce fericit ar fi tiranul dacă remușcarea și-ar alina-o în valuri de tăcere, căci Creon, el a săvârșit păcatul, cuvine-se ca el să-l ispășească.
Nu eu ți-am îndrumat spre moarte, frații. Au vrut aceasta mânioșii zei.
Cutezi acum să pomenești de zei? Tu n-ai al zeu în suflet, doar dorința și setea păcătoasă de mărire. Mărire pentru care ești în stare de avalma să-ți jerfești prieteni, fii și slavă, de a avea un strop de slavă.
Deacul al 19-lea a adus din nou tăcerea asupra destinului Antigonei, reînviat însă necoații cu totul noi în epoca interbelică și mai ales în perioada contemporană. Primul autor pe care trebuie să-l pomenim acum este Walter Hasenclever. La expresionistul german, Antigona este un strigăt al disperării, dar și al izolării, chemările ei dureroase, negăsindu-ne cu potrivit la ceilalți. Totuși, ea nu este dominată de Creon și nici nu este strivită de puterea acestuia. În Mașina infernală de Jean Cocteau și în Tebaida de Victor Eftimiu, două piese scrise tot în perioada interbelică, vom găsi două ipostaze noi ale acestei eroine, legate de tradiții și totuși deosebite. Lucrare aproape clasică de desacralizarea eroilor, de demitizarea miturilor, piesa lui Jean Cocteau, Mașina infernală, ne prezintă pe cei ridicați pe piedestale de suferință și vinovăție ca pe niște jucării în mâna pasiunilor, aruncați dintr-o parte în alta ca frunzele bătute de vânt. Eroii din Mașina infernală, piesă ce începe, sau mai bine spus, materializează criza intelectualului din deceniul al IV-lea, sunt în primul rând Oedip și Iocasta, cei mânați de porniri mult prea lumești și prea mărunte pentru a mai putea fi eroi. Dar alături de ei, mai mult ca o idee a spiritului de sacrificiu feminin, este și Antigona, o întruchipare a spiritului matern, filial și a dragostei de soră, care rămâne alături de Oedip pentru a-l călăuzi în noua lui neputință, în anii lui de pribegie. Mai clasicizant, dar și mai romantic, Victor Eftimiu se străduiește în aceeași perioadă interbelică să-i păstreze aureola eroinei, aducând-o însă în piesa lui, în Tebaida, în prea multe situații pentru a putea fi cu adevărat urmărită cu atenție. Raciniană, dar și romantică, piesa lui Victor Eftimiu nu arată pe Antigona, pe nefericita copilă, fericită logotnică, deoarece în toată suferința și în încercările ei, ea îl are alături pe Hemon. În fond, tânărul ei logotnic este cel care a ajutat-o să le mormânteze pe Polinice. Creon nu se mulțumește însă numai cu mărturisirea ei, ci vrea să știe cu orice preț care sunt complici. Cu toate rugămințile Antigonei, Hemon se trădează, omorându-se atunci când crede că și Antigona a murit. Cel de-al doilea război mondial, cu tot cortegiul lui de încercări, a adus în întreaga literatură, după cum și în teatru, o autentică maturizare. Speculațiile de tip freudian pe marginea pornirilor nelămurite, tendința de demitizare a eroilor existente în piesa lui Cocteau și-au căpătat acum un răspuns matur, chipzuit, plin de încredere în capacitatea de sacrificiu a oamenilor în Antigona lui Jean Anouilh. În 1942, în Parisul ocupat de fasciști, Jean Anouilh scrie un adevărat imn adus rezistenței, refuzului unei ordini care nu era cea firească, cea menită să-i facă pe oameni buni și demni. Acțiunea piesei lui Anouilh se petrece într-o tebă în care oamenii umblă îmbrăcați, se comportă și vorbesc, la fel ca și la Paris în timpul celui de-al doilea război mondial. Creon este omul ordinii, cel care vrea să facă ordine în univers, disciplină, ascultare. De aceea el are nevoie de supunerea Antigonei, dar tânăra fată îl refuză, cerându-i să o pedepsească. Nu poate convinge nici cu promisiuni, nici cu vorbe blânde, nici cu perspectiva unei vieți fericite alături de Hemon, nici cu amenințarea torturilor. Nimic nu abate din drumul ei pe Antigona, cea născută pentru a nu-l asculta pe despot.
Ai spus cuiva ceva despre intențiile tale?
Nu.
Te-ai întâlnit cu cineva pe drum?
Cu nimeni.
Ești sigură?
Da.
Atunci ascultă. Du-te la tine în cameră și culcă-te. Spune că ești bolnavă și n-ai fost nicăieri. Doica va spune la fel, iar eu îi voi face să dispară pe cei trei pasnici.
De ce? Știi bine că voi reîncepe. Trebuie.
Ți-am interzis.
Trebuie să o fac. Cei pe care nu îi mormântez rătăcesc veșnic fără să-și găsească niciodată pacea. Dacă fratele meu ar fi viu și s-ar întoarce obosit de la un drum lung și epuizant, i-aș scoate încălțămintea, i-aș da să mănânce și i-aș face patul să se culce. Polinice și-a încheiat acum drumul și s-a întors acasă, acolo unde l-așteaptă părinții noștri și Eteocle. Are dreptul să se odihnească.
A fost un revoltat și un trădător. Știi bine asta.
Era fratele meu.
Ai auzit ordinul proclamat la toate încrucișările de drumuri? Ai citit afișul pus pe toate zidurile?
Da.
Știai care va fi soarta celui ce nu se supune, indiferent cine ar fi el?
Da, știam.
Ah, ai crezut poate că fiind copila lui Oedip, vlăstarul orgoliului lui Oedip, este suficient să fii deasupra legilor?
N-am crezut nici o clipă așa ceva.
Legea este făcută în primul rând pentru tine, Antigona. Legea este întotdeauna făcută pentru fiicele de regi.
Dacă aș fi fost slujnică și aș fi auzit citindu-se porunca ta pe când îmi spălam vasele, mi-aș fi șters grăsimea de pe mâini și aș fi mers așa cum aș fi fost îmbrăcată să mă îngrop fratele.
Nu e adevărat. Dacă ai fi fost o simplă slujnică, nu te-ai fi îndoit nici o clipă că vei muri și ai fi rămas să-l jelești la tine acasă. Dar ai crezut că fiind de viză regească, nepoata mea și logotnica fiului meu, nu o să ți se întâmple nimic.
Te înșeli. Eram sigură că ai să mă condamn la moarte.
Orgoliul lui Oedip. Ești orgolioasă ca și el. Acum l-am descoperit în ochii tăi. Da. Ai fost sigură că o să te condamn la moarte. Acest deznodământ ți se pare cel mai potrivit pentru tine, orgolioasă. Omenescul vă încurcă. Vouă vă trebuie marile întâlniri cu destinul și cu moartea. Ei bine, ascultă-mă. Ești Antigona. Ești fiica lui Oedip, fie. Dar ai 20 de ani. Și n-a trecut multă vreme de când obrăznicile tale erau pedepsite cu pâine uscată și două perechi de palme. Să te omor. Dar te-ai uitat la tine, vrăbiuțo. Ești prea slab. Mai bine ai prinde puteri ca să-i faci un copil sănătos lui Hemon. Întoarce-te la tine în cameră și nu mai spune nimănui nimic. Eu mă voi ocupa de tăcerea celorlalți. Du-te. Și nu mă mai fulgera cu privirea. Mă consider o brută, bineînțeles, și crezi că sunt prozaic. Dar eu țin la tine, în ciuda firii tale blestemate. Și nu uita că eu ți-am adus prima păpușă în dar. Și nici măcar n-a trecut prea mult timp de atunci. Ei, nu pe acolo se ajunge în camera ta, Antigona. Unde vrei să te duci?
Știi foarte bine.
Ascultă, ce fel de joc joci tu?
Eu nu joc.
Nu înțelegi că dacă cineva în afara celor trei brute care te-au prins află ce ai vrut să faci, trebuie să te condamn la moarte? Dacă taci și renunți la nebunia ta, acum poți să te mai salvezi. Dar nu cred că mai sunt în stare să fac lucrul acesta peste 5 minute. Nu înțelegi?
Trebuie să mă duc să mă îngrop fratele.
Cum te duci să refaci acest gest absurd? Dar pe lângă Polinice sunt alți paznici. Și chiar dacă ai să acoperi cadavrul cu pământ, ei o să-l dea la o parte.
N-o să faci nimic altceva decât să-ți însângerezi mâinile și să te lași spânzurată.
Știu bine lucrul acesta, dar cel puțin pe astea le pot face și trebuie să faci ceea ce ești în stare.
Cum vrei să mori numai pentru că i-am interzis fratelui tău câteva discursuri bâlbâite la căpătâiul lui? I-am refuzat o pantomimă de care te-ai fi rușinat tu însăți dacă s-ar fi întâmplat. Dar e absurd!
Da, e absurd.
Atunci, de ce faci gestul ăsta? Pentru ceilalți? Ah, vrei să-i ridici împotriva mea?
Nu.
Nici pentru alții? Nici pentru fratele tău? Atunci pentru cine?
Pentru nimeni. Pentru mine.
Mă faci să râd.
Nu e adevărat. Te înspăimânt. Pentru asta încerci să mă salvezi. Ar fi mult mai comod să o păstrezi pe Antigona vie și mută în acest palat. Ești prea sensibil ca să fii un adevărat tiran. Asta-i tot. Și cu toate astea, ai să mă condamn la moarte. O știi și de aceea ți-e frică.
E bine, da. Mi-e frică că o să fiu obligat să te omor, fiindcă te încăpățânez. Și n-aș vrea asta.
Eu nu sunt obligată să fac ceea ce nu vreau. Poate nici tu n-ai fi vrut să lași pe fratele meu fără mormânt. Hai, spune-mi, nu e așa că n-ai fi vrut?
Dar ți-am spus doar.
Și totuși ai făcut-o. Și acum ai să mă condamn la moarte fără să vrei. Și toate astea numai pentru a fi rege.
Da, așa este.
O, bietul de tine, cu unghiile mele rupte și cu brațele pline de vânătăi făcute de pasnicii tăi, cu teama ce-mi sfâșie măruntaiele, sunt mai puternică decât tine. Eu sunt regina.
Atunci fie-ți milă de mine și rămâi în viață. Pentru a face ordine în Teba am plătit destul cu cadavrul fratelui tău care putrezește sub ferestrele palatului. Nu mă obliga să mai plătesc și cu viața ta. Am dat destul.
Nu, ai spus da, așa că nu trebuie să te mai oprești niciodată.
Dacă în 1942 războiul era o realitate crudă și victoria asupra forțelor întunericului o speranță, în 1947, când Radu Stanca scrie Oedip salvat, înfrângerea fascismului era un adevăr trăit de toată lumea, de aici și noile implicații pe care le capătă mitul antic în lucrarea acestui interesant dramaturg român. Pornind de la un moment existent în Oedip la Colonos de Sofocle, și anume de la întâlnirea lui Oedip și Antigonei cu un trecător, Radu Stanca dă sensuri cu totul noi acestui fragment, văzându-l pe Oedip ca pe omul blestemat de zei să înfăptuiască crime. El nu poate ajunge la Colonos decât dacă ucide din nou, tot așa după cum nici Eumet, trecătorul care a căpătat acum un nume, nu poate ajunge la Teba decât dacă ucide. Oedip nu mai vrea cu niciun preț să omoare și luptă din răzputeri să anuleze forța oarbă, să învingă stihiile. Și el reușește până la urmă prin curajul și prin tăria lui sufletească. În această luptă pentru auto-învingere și autodepășire, Antigona este prezentată ca o păstrătoare a tradițiilor. Poate ne surprinde această ipostază, dar teama și respectul ei față de zei izvorăsc din marea ei dragoste pentru tatăl ei, din dorința de a-l salva.
Tată, pe unde ai umblat până acum? De când te caut prin desișurile acestea?
Pregăteam plecarea noastră. În curând, copila mea, zidurile Colonosului vor răsări dintre frunzișurile străbătute în fața noastră. În curând, o câmpie largă se va deschide înaintea noastră și primele turnuri ale cetății se vor înfilipa pe zarea cucerită.
Mă bucură că te aud vorbind astfel. Îndoielile și nehotărârile tale au încetat în sfârșit. E bine așa.
Să ne grăbim. Să ne grăbim, căci nici o piedică nu ne mai stă în cale.
Să ne grăbim, că suntem amenințați de primejdie.
Nu te înțeleg.
Am ajuns deasupra unei prăpăstii. Neguri reci și umede se ridică din străfundurile ei spre noi. Peste prăpastie nu există decât o singură punte. La mijlocul ei ne-am pomenit față în față cu cel ce merge împotriva noastră, să-l înlăturăm din drumul nostru înainte ca el să ne înlăture pe noi.
Vorbele tale mi se par ciudate. Nu le pricep înțelesul.
Omul în drum spre Teba și-a încrucișat drumul cu drumul nostru. Stăm față în față cu el să desăvârșim fapta pe care ne-au cerut-o zeii nouă înainte ca el să desăvârșească ceea ce i-au cerut ei lui.
Nu mai am grijă a omului în drum spre Teba. Nu mai am nevoie de el. Mi-am tocmit altă călăuză. Mă lipsesc de târgul cu zeii.
E rândul meu să nu pricep înțelesul vorbelor tale.
Ceea ce așteptam eu înainte de ivirea oracolului s-a întâmplat. Ceea ce căutam eu pentru a fi scutit de chemarea oracolului, am găsit. E drept că cu un ceas mai târziu, dar nu un ceas prea târziu.
Tot nu te înțeleg.
Pe când tu rătăceai în desișul acesta căutând un drum spre Teba, pe când tu încercai să îndeplinești voința zeilor aici, în calea mea, s-a ivit omul pe care îl căutam eu.
Dar pe cine căutai?
Un om care să vină de la Colonos. Un om care să vină din cetatea spre care merg, nu unul care să meargă spre cetatea din care vin. Pe acela îl căutam eu. Pe acesta ne-l trimiteau zeii. De acela aveam eu nevoie. De un om care să cunoască drumul spre Colonos.
Și l-ai găsit?
Da, l-am găsit adineauri. Am schimbat întâiile vorbe cu el.
De aceea întreaga ta ființă tresaltă de bucurie. De aceea gura ta nu se mai îndoaie într-un surâs amar, ci se desface într-un zâmbet larg și strălucitor.
Da, de aceea. Pentru că am scăpat de lanțul cu care zeii voiau să mă pună din nou la cheremul lor. Pentru că sunt liber și pot ajunge la Colonos sfidând piedicile puse de ei. Un om venind de la Colonos m-a desfăcut de nevoia ucigașii pe care o aveam de un om în drum spre Teba. Cel din tâi m-a eliberat de cel de-al doilea. Cel din tâi a redat viața celui de-al doilea și mie eliberarea mea. Sunt salvat. De două ori salvat. Întâi pentru că ajungând la Colonos voi dobândi pacea râfnită și a doua oară pentru că voi ajunge la Colonos fără să mă folosesc de pumnarul acesta.
Acel om venind de la Colonos a venit totuși prea târziu.
Ce vrei să spui?
Mai întâi răspunde la întrebarea mea. Ți-a spus drumul spre Colonos?
Încă nu, dar în curând îl voi întâlni aici unde mă va căuta ca să mă îndrume.
Îndrumarea lui va fi târzie.
De ce?
Pentru că zeii au potrivit astfel lucrurile încât în niciun chip nu poți ieși din țesătura urzită de ei.
Cu neputință să nu fie scăpare din plasa zeilor. Mereu ai încercat copila mea să mă încredințez că nu există mijloc de a scăpa din ghearele zeilor. Mereu ai căutat să mă faci să mă supun lor și eu mereu am stăruit în revolta mea împotriva le. Și iată am avut dreptate să stăruiesc. Dacă grăbeam uciderea omului în drum spre Teba, ar fi fost prea târzie întâlnirea cu omul care vine de la Colonos. Dar așa, omul căutat de mine s-a ivit la timp.
Îți spun încă o dată, s-a ivit prea târziu. Nu-ți mai face nădejde zadarnice. Resemnează-te și supune-te zeilor și mai ales supune-te cât mai degrabă, ca nu cumva altul care se supune înaintea ta lor să folosească mai mult decât tine. Pregătește-ți pumnalul și vino să-l căutăm pe omul în drum spre Teba. Nu mai e vreme de pierdut cu nădejde zadarnice. Nu mai e vreme de nutrit visuri de libertate. De acum e în joc însăși viața ta.
Ce vrei să spui?
Omul în drum spre Teba caută la rândul lui un bătrân în drum spre Colonos. Așa cum ție zeii ți-au cerut ca preț al ajungerii tale la Colonos o jertfă și lui i-au cerut una. Și pentru a ajunge la Teba, lui i-au cerut ca jertfă un bătrân în drum spre Colonos.
Blestemați! De câte ori ți-am spus că dreptatea pe care o zămislesc ei e un lucru de râs? Acum te poți încredința și tu, păstrătoare de evlavii. Așadar, mie mi l-au cerut pe el și lui m-au cerut pe mine. Strașnică potrivire. Dibaci în lănțuire de întâmplări ucigașe. Dar nu, nu li se va face pe plac. Nu li se va da prilejul să câștige din cursele acestea fioroase pe care le-au ascuns printre frunze.
Orice am face, oricum s-ar potrivi lucrurile, zeii vor ieși învingători din țesătura aceasta. Nu vezi, nu e nicio ieșire din lați. Dacă nu câștigă jertfa de la tine, o vor câștiga de la celălalt. Să ne grăbim, deci să o împlinim, să o luăm înaintea călătorului spre Teba.
Nu mă voi atinge de el. Eu mă voi îndruma după călătorul de la Colonos.
Cu ce-ți poate ajuta acela dacă celălalt te urmărește să te ucidă? Ce folos că vei afla drumul spre Colonos când celălalt se va lua după tine jertfindu-te să-i afle pe-a lui spre Teba? Orice împotrivire e zadarnică, numai e decât un singur lucru de făcut, să nu întârzi săvârșirea faptei. Cruță-ți drumul spre Colonos de cel ce te pândește și cât mai iute. Călătorul spre Teba nu e înarmat. Nu lăsa să-și caute o armă, căci atunci va fi vai și amar de tine. Ucide-l înainte de a te găsi el pe tine. L-am amăgit spunându-i că zeii și-au râs de el, că niciodată un picior de bătrân nu se va urca pe culmea aceasta. Prinde-l și jerfește-l până nu ajunge să te descopere el și mai ales bagă de seamă de-l întâlnești cumva pe aici. Nu-i spune încotro mergi, ca nu cumva să pregătească jertfelnicul tău înainte ca tu să desăvârșești netezirea drumului tău.
Când mă simțeam mai liber, atunci a răsunat din nou un lanț de gleznele mele. Când socoteam că pot să sfidez mai liber zeii, atunci un nou bolovan legat de sandaua mea, de ei, mi-a îngreunat pasul. Unde e călătorul de la Colonos? Numai el mă poate salva.
Ia-ți gândul de la călătorul de la Colonos, întoarce-ți-l spre cel teban, numai zeii te pot salva.
În curând trebuie să-l întâlnesc pe prietenul meu aici.
Nu întârzia să-ți întâlnești mai întâi dușmanul, răvășește desișul și caută-l. Eu rămân prin preajmă să nu ne scape și ia-ți gândul de la prietenul tău, numai zeii te pot salva.
Un an mai târziu, în 1948, în această perioadă de răsturnări și revizuire ale moștenirilor din trecut, după cum și de creare a unor noi valori, Bertolt Brecht aduce odată cu prima lui punere în scenă Antigonei lui Sofocle un punct de vedere plin de curaj și modernitate. Ceea ce face Brecht nu este o nouă piesă inspirată din mitul Antigonei, ci o prelucrare a tragediei lui Sofocle, o variantă scenică, acordată însă cu noile necesități spirituale și exigențe ideologice ale epocii. Vorbind despre ceea ce este valabil la clasici, Bertolt Brecht se întâlnește cu multe dintre afirmațiile lui Vittorio Alfieri, care la rândul lui în veacul al XVIII-lea discuta ce este important și ce nu este important pentru contemporanii lui, dar scriitorul italian își justifica astfel intervențiile sau mutațiile ce urma să le facă ca dramaturg, pe când Brecht, vorbind despre tragedia lui Sofocle, vorbește ca om de teatru care se apropie de un text clasic pentru a-l pune în scenă. Ne întâlnim astfel pentru prima dată cu o pledoarie făcută pentru o montare scenică. Brecht arată că un spectacol cu o piesă clasică, în care nu se face altceva decât să se urmărească textul, nu spune nimic. Sunt necesare investigații mult mai adânci, cunoașterea exactă a ecourilor pe care piesa le-a avut în epoca în care a fost scrisă, pentru a putea înlătura tot ceea ce este vetust și anacronic, păstrând numai ceea ce are viabilitate. În textul lui Sofocle, tradus în germană de Hölderlin, Bertolt Brecht a intervenind, tăind, ba chiar adăugând unele elemente, dar numai pentru a întări ideea de luptă împotriva despotismului. La primul spectacol, montat în 1948 în Elveția, Brecht a adăugat și un prolog, la care a renunțat ulterior. despre două surori în Berlinul bombardat și distrus, care asistă la moartea fratelui lor. Întrebată de un ofițer SS dacă îl cunosc pe tânăr, una dintre ele este gata să se lapede de el, dar cealaltă îl recunoaște și este gata să sufere orice pentru a-l înmormânta. Cu prilejul reluării spectacolului la Berliner Ensemble, Brecht a renunțat la acest prolog, accentuând însă ambițiile nemăsurate ale lui Creon. Una dintre cele mai serioase intervenții le avem în prezentarea lui Creon ca un agresor încă de la început. Războiul nu a fost provocat de polinice, ci de Creon, care a invadat Argosul pentru a pune mâna pe minele de fier ale argienilor. Polinice însuși a fost în fond omorât de Creon pentru că nu i-a dat ascultare. În acest context, condamnarea lui Creon este clară și categorică, iar eroismul și rezistența Antigonei un act de conștiință revoluționară. O nouă materializare a acestei atitudini o avem în spectacolul creat de Living Theatre la 18 februarie 1967, pe baza variantei lui Brecht după tragedia lui Sofocle, când s-au căutat cele mai sugestive și violente semne fizice și senzoriale pentru trezirea atitudinii de ură față de Creon. Spre deosebire însă de spectacolul de la Berliner Ensemble, care era și o lecție politică clară, cu accentul pus în egală măsură pe expresivitatea mișcării și a plasării personajelor, pe puterea de sugestie a spațiului neutru în care se desfășura acțiunea, punctat doar de patru stâlpe care erau scheletele unor cai, sugerând astfel războiul, și măștile de carnaval grotesc din sărbătoarea bahică, dar și pe cuvântul rostit clar, la Living Theatre comunicarea a fost mai degrabă senzorial-auditivă, acoperit fiind astfel sensul cuvintelor. O interesantă evocare a Antigonei ca simbol al luptei pentru libertate și chemare la rezistență o avem în Insula de Atol Fugard, unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai Africii Negre. Acțiunea piesei se petrece într-o închisoare, de unde trebuie să fie eliberat pentru buna lui purtare un deținut, dar el este cel pe care prietenii săi contau pentru o reprezentație cu Antigona, un spectacol ce trebuia să fie o formă de manifestare a protestului lor. Și eroul renunță la libertatea lui pentru a putea aduce pe Antigona în fața tiranilor. În piesa lui Atol Fugard, Antigona a devenit mai mult decât apărătoarea unor tradiții sau o tânără plină de iubire și putere de sacrificiu. Ea este cu adevărat o luptătoare, cuvintele ei de protest fiind arme aruncate în fața dușmanilor, stindard menit să înflăcăreze pe cei mulți. A cunoscut acest personaj multe variante de-a lungul a peste 25 de veacuri, dar trebuie să recunoaștem că datele inițiale nu s-au modificat, întărindu-se însă și amplificându-se din ce în ce mai mult semnificația ei ca model de conduită, exemplu de sacrificiu și tărie sufletească, trecând, după cum era firesc, de la cadrul intim al familiei, la acela larg al țării, ba mai mult decât atât, parcă al întregului univers.
Ați ascultat biografia unui personaj, Antigona, a prezentat profesor dr. Ileana Berlogea. Traducerea fragmentelor din Tebaida de Racine și Antigona de Vittorio Alfieri de Dan Lăzărescu. Fragmentele din Antigona de Sofocle au fost interpretate de Clodi Bertola și George Calboreanu. Au mai interpretat actorii Gilda Marinescu, George Constantin, Ion Marinescu, Dan Condurache, Lucia Mureșan.